Slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija se ne emituje uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 5. jun. Nemam informaciju da je Srbija zaustavila kampanje protiv Kosova, kaže premijerka Ana Brnabić. Izbori 21. juna biće test demokratije, bojkot nije dobra ideja, ocenio šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici. Danas u ponoć ističe rok za predaju izbornih lista Republičkoj izbornoj komisiji. Nakon memorialne službe za Georgea Floyda, širom Sjedinjenih država nastavljeni protesti zbog ubistva ovog Afroamerikanca. Bioskopi u Srbiji otvaraju se ponovo 1. jula posle tromesečne pauze zbog pandemije koronavirusa. Sutra promenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalom. Valima lokalno mogući pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti reportažu iz naselja Tri solitera u Severnoj Mitrovici gde se deca različitih nacionalnosti svakodnevno druže, ali i uče jezik jedni drugih.
Šta znači zid?
Mure.
Šta znači dritorija?
Prozor.
Šta znači vrata?
Dera.
Vodimo vas i na izložbu Dnevnik, na kojoj su predstavljene stranice iz ratnog dnevnika Haškog osuđenika za ratne zločine Ratka Mladića, autor izložbe Vladimir Miladinović.
Način na koji smo postavili ovaj rad i količina svih tih crteža i to što su oni svaki posebno uravnjeni, zapravo ima neku aluziju na tu nemogućnost suočavanja sa svim tim materijalom.
Govorimo i o tome zbog čega je hrvatskom estradnom pevaču Marku Perkoviću Thompsonu dozvoljeno da na svojim koncertima koristi ustaški pozdrav "Za dom spremni". Sanja Barić, profesorka na Pravnom fakultetu u Rijeci.
Zakoni nisu jasni, u smislu ne piše jasno, sve je to pa onda izrijekom navedeno što zabranjeno, nego omogućava nekakve sudačke procjene, a naši sudovi, nažalost, ne primjenjuju izravno Ustav.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da nema informaciju da je Srbija pristala da prekine sa kampanjom povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova i da se od nje traži da zvanično komentariše nezvaničnu vest iz Brisela.
Ja sam videla tu vest, a nisam videla koji je izvor te vesti. Mislim, kada kažete vest iz Brisela, ja ne znam šta to znači. Je li to iz Evropske komisije, iz Evropskog parlamenta ili je neki čovek na ulici rekao pa uzimamo to kao legitiman izbor? Neko iz briselske administracije. Dakle, nije zvanična vest. Dobro, znači opet tražite od mene da komentarišem nezvanične vesti koje su plasirane dosta tendenciozno i u jedno tendenciozno vreme.
Rekla je Brnabić odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je Srbija obustavila kampanju povlačenja priznanja Kosova. Prethodno je Radio Slobodna Evropa preneo da su diplomatski izvori u Briselu novinarima rekli da je Srbija pristala da obustavi kampanju povlačenja priznanja kosovske nezavisnosti. Kako je rečeno, beogradske vlasti su dale pristanak kako bi doprinele atmosferi za ponovni početak dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Kada je reč o kampanji povlačenja priznavanja Kosova, Brnabić je rekla da ponavlja ono što je nazvala državnim stavom.
Mi možemo da suspendujemo razgovore sa drugim zemljama koje misle da su pogrešile u prošlosti zato što su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, da mi te razgovore možemo da suspendujemo ukoliko Priština suspenduje svoje pokušaje da dobije nova priznanja ili da postane članica međunarodnih organizacija. I to u toku dijaloga. Dakle, mi mislimo da je to fair.
Odgovarajući na pitanje o obustavi kampanje priznanja, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, rekao je da je teško da komentariše neimenovane izvore i dodao da Evropska unija uvek poziva na izbjegavanje mera koje mogu štetiti dijalogu. Ranije danas, direktor Kancelarije za Kosovo, Marko Đurić, izjavio je da je vest o tome da je Srbija prekinula kampanju za povlačenje nezavisnosti Kosova lažna vest.
Veoma bih voleo da znam ko je izvor te lažne vesti i bojim se i ne mogu da isključim da je reč o pokušaju direktnog stranog mešanja u naše izbore.
Rekao je Đurić za RTS. Za razliku od političkih nesuglasica na relaciji Priština-Beograd, u multietničkom naselju Tri solitera u Severnoj Mitrovici deca različitih nacionalnosti svakodnevno se druže, ali i uče jezik jedni drugih. Slušamo prilog Maje Fićović.
Šta znači zid?
Mure.
Šta znači dritorija?
Prozor.
Šta znači vrata?
Dera.
Ovo su devojčice Nina Braša i Nikolina Aleksić, najbolje drugarice koje stanuju u multietničkom naselju Tri solitera u Severnoj Mitrovici. Ovaj deo grada nalazi se duž reke Ibar u neposrednoj blizini glavnog mosta koji deli grad na severni i južni. Za njih dve razlike ne postoje i sve su premostive, pa i one jezičke, jer one jedna drugu svakodnevno uče albanski i srpski. Moja najbolja drugarica je Nikolina, ona govori srpski i ja razumem. Ja govorim albanski i ona me razume, kaže Nina Braši, priča nam kako svakodnevno voze bicikl i trotinet i igraju se zajedno.
Mene je za najvažnije da se svi družimo lepo i da se ne svađamo.
Kaže nam Nikolina Aleksić. Svakog dana na parkingu ovih solitera one, a i ostala deca se zajedno igraju i druže i razvijaju snažne iskrene odnose na kojima bi odrasli pre nego im zavide mogli da uče od njih. Povod za svakodnevno okupljanje bio je obeležavanje dana deteta kada je Ninina mama, inače učiteljica u školi Bedri Đina i Valjbone Barutija Braši, odlučila da pozove svu decu na zajedničko druženje. Ističe da se deca igraju svakog dana zajedno i da uglavnom komuniciraju na engleskom, ali da ima i onih koji znaju oba jezika. Kaže da su njena ćerka i drugarica Nikolina najbolji primjer za to, što potvrđuje i Nikolinina baka Vera, koja kaže da je njena unuka, družeći se sa Ninom, savladala delom i albanski.
Bilo što je bilo, najbolja mi je komšinica tetka Vera Adriana, s njim se družimo stalno. I prvo mi je Adriana Nikolinova majka rekla, kad smo se upoznali ovde u stepenicu, ona priča albanski ko ja. Kaže, ja volim i moja ćerka da se druži sa tvojom ćerkom, da se... I ona nauči albanski.
Žmurke, basket, vožnje bicikla, trotineta, takmičenje u različitim kvizovima kojima podstiču učenje jezika onog drugog samo su neke od igara kojima ispunjavaju svoje dane.
Družimo se, idemo, rođendani, deci, sve, mislim, prodiš.
Kaže Nikolinjina baka Vera o svojoj prijateljici Valjbone. Zajednički uređuju prostor ispred zgrade, čiste, farbaju gume za cveće koje rasađuju, a Valjbone ističe da je njen suprug sproveo vodu ispred zgrade kako deca ne bi morala da idu u stanove i penju se na 8. ili 9. sprat samo zbog vode za piće. Anes, dečak bošnjačke nacionalnosti, kaže da razlike među decom ne postoje, ali da međusobno komuniciraju na engleskom. Dodaje da nivo znanja nije jednak, posebno što ima i dosta dece mlađeg uzrasta i da bi idealno bilo da govore oba jezika.
Meni su svi ljudi jednaki bez obzira na nacionalnost, veru, boju kože ili bilo šta, na materijalno stanje. Ja na to gledam jednako i uvek osuđujem to kad neko gleda koje su nacionalnosti.
Ova deca se raduju svim praznicima i zajedno ih proslavljaju.
Kad je Uskrs, nama deca pravoslavne veroispovesti donesu ofarbana jaja, a nama kad je Bajram iznesemo bombone, još po nešto tu.
Isti Čanes i dodaje da je to sasvim normalno i da su sva deca tako vaspitana s obzirom na to da žive u sredini gde se slave svi praznici. Žamor dece, smeh, radost i muzika sa bluetooth zvučnika odjekuju svakodnevno ispred Tri solitera. Ova deca su, pored telefona i kompjutera, izabrali igre na otvorenom, sport i druženje. Iz dana u dan pokazuju koliko u njima ima ljubavi i želje za jednakim mogućnostima. Oni su put onima koji donose odluke kojim bi trebalo ići, kako bi mir i harmonija zamenili sve ono što je više od dve decenije prevladavalo na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sam Fabricio ocjenio je da će izbori 21. juna biti test demokratije uz napomenu da bojkot nije dobra ideja zbog čega građane poziva da učestvuje u glasanju. Koje god pritužbe da imate, a neke od njih su sigurno legitimne, pitanje je kako izražavate te pritužbe. Verujemo da su izbori momenat kada građani mogu da izraze svoje mišljenje, da se vidi pluralizam političkih gledišta i mogu samo da pozovem stranke da učestvuju. U demokratiji nema drugog načina da izrazite svoje slaganje ili neslaganje osim na izborima, rekao je Fabrici. Rok za podnošenje izbornih lista Republičkoj izbornoj komisiji za učešće na izborima koje se održavaju 21. juna ističe danas u ponoć. Do sada je RIK proglasio 14 izbornih lista, a bojkot su najavile stranke okupljene u opozicionom savezu za Srbiju, u kojem su između ostalih Demokratska stranka, Stranka slobode i pravde, Dveri i Narodna stranka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stranice iz ratnih dnevnika haškog osuđenika Ratka Mladića bit će od danas izložene u galeriji Eukster u Beogradu. Izložba Dnevnik se sastoji od 400 uravnjenih stranica koje je autor Vladimir Miladinović pojedinačno iscrtavao tušem u formatu u kojem su korišćene na suđenjima pred Haškim tribunalom. Miladinović na ovaj način pokreće pitanje uloge umetničke imaginacije u suočavanju sa prošlošću, kao i kakva je sudbina arhiva po završetku rada tribunala. Detaljnije u prilogu Ive Martinović.
Ja ne volim taj termin precrtavanje, prepisivanje, već je to neko novo ispisivanje, novo, da kažemo, ocrtavanje tih tragova prošlosti.
Hronološke radne beleške aktivnosti i sastanaka Ratko Mladić vodio je između 1991. i 1996. godine, prvo kao oficir Jugoslovenske narodne armije, a potom kao komandant Vojske Republike Srpske. Zaplenjene su 2010. godine u stanu njegove supruge u Beogradu uz mnoštvo audio i video kaseta, fotografija i dokumenata koji svedoče o ratnim dejstvima. Iste godine 18 svezaka prosleđeno je Haškom tribunalu, gde su nakon potvrde autentičnosti prevedene na engleski jezik i korišćene kao dokazi u više procesa protiv haških optuženika.
Način na koji smo postavili ovaj rad i količina svih tih crteža i to što su oni svaki posebno uravnjen, zapravo ima neku auziju na tu nemogućnost suočavanja sa svim tim materijalom. Dakle, čak i onda kada imamo dokaz pred sobom, pitanje je da li smo u stanju i da li imamo neki simbolički prostor, šta s tim dokazom da radimo. Ili drugim rečima, da li nam je dokaz uopšte potreban ako želimo da u nešto verujemo ili je dokaz namenjen onima koji ne veruju pa ih treba ubediti u suprotno. To su opet neka pitanja koja sam zapravo i ovom izložbom hteo negdje da postavim.
Vladimir Miladinović, koji se godinama bavi arhivskim istraživanjem istorijskih perioda oko kojih se teško postiže širi društveni konsenzus, iscrtavao je stranice Mladićevog dnevnika iz perioda rata u Bosni i Hercegovini. Zapisi na izložbi počinju u maju, a završavaju se u julu 92.
Ono što je neki moj glavni i osnovni utisak jeste zapravo ta jedna vojnička disciplina, užasno striktna i stroga birokratija, to je nešto što provejava kroz sve te stranice.
Ratko Mladić zapisivao je sve, od transkripata sa sastanaka sa vojno-političkim vrhom i stranim izaslanicima, do trebovanja čizama i pritužbi podoficira. Tužiloštvo u Hagu ocenilo je da zapisi pokazuju sliku planiranja i sprovođenja udruženih zločinačkih poduhvata.
Čini mi se da je i dalje ogroman odijum u javnosti. Poricanje činjenica je omiljeni sport.
Kaže Nataša Govedarica iz nemačke organizacije Forum ZFD, koje su organizatori izložbe.
Mi vjerujemo da jedan drugačiji put može biti da se na taj način ljudi pozovu da zamisle šta je iza ovih šturih i skoro banalnih zapisa, vojnički preciznih. Iza tih zapisa su odluke da će nekih ljudi nestati, da će neke porodice prestati da postoje, da će se hiljade ljudi raseliti.
Ratko Mladić osuđen je u novembru 2017. pred Haškim tribunalom na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini, terorisanje građana Sarajeva tokom opsade tog grada i uzimanja pripadnika UNPROFOR-a za taoce. U pritvorskoj jedinici u Ševeningenu danas čeka početak postupka povodom žalbe koju je uložio na presudu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na pitanje zbog čega se hrvatskom estradnom pevaču Marku Perkoviću Thompsonu dozvoljava upotreba ustaškog pozdrava "Za dom spremni", u Facebook rubrici "Zašto" govori Sanja Barić, profesorka na Pravnom fakultetu u Rijeci.
Mene
osobno takva odluka jako iznenađuje zbog toga što je u činjenično bitno istom slučaju, kada jedan drugi gospodin Rosso pjevao istu pjesmu sa istim uzvikom, onda je ta druga osoba bila osuđena za remećenje javnog reda i mira. Dakle, ispada da samo kada glavni autor to pjeva, onda je to ipak sasvim u redu. Pozadina priče je da u Hrvatskom ustavu piše da je Hrvatska izgrađena nasuprot NDH i svim mogućim obilježjima NDH, pa u tom smislu je to najveća ustavna vrijednost i Ustavni sud je u 4 različite odluke potvrdio i zabranio svake insignije, odnosno druge podsjetnike na to razdoblje i na takve simbole. E sada kada govorimo o prekršajnim sudovima, oni primjenjuju zakone, zakoni nisu jasni, u smislu ne piše jasno sve je to, pa onda izrijekom navedeno što zabranjeno, nego omogućava nekakve sudačke procjene, a naši sudovi, nažalost, ne primjenjuju izravno Ustav. Ustav je inače izravno primjenjiv, mi to učimo sve studente pravnog fakulteta, ali iz nekakvih zaostalih vremena gdje se Ustav ne doživljava dovoljno ozbiljno, pa se onda, eto, nažalost, zakoni nekad tumače kako se učini tom određenom sudištu u određenom trenutku. Osobno i kao pravniku i kao profesoru prava mi je to nepojmljivo i neshvatljivo da nisu izravno primijenili Ustav, odnosno izravno primijenili standarde koje je Ustavni sud nesumnjivo potvrdio u 4 različita navrata.
U posljednja 24 časa u Srbiji je od posljedica zarazne bolesti COVID-19 preminula još jedna osoba, čime se ukupan broj preminulih povećao na 246, objavljeno je juče na sajtu Ministarstva zdravlja. Od posljednjih preseka stanja u Srbiji su na koronavirus testirane 4024 osobe, a zaraza je potvrđena kod njih 48. Od početka epidemije u Srbiji je zaraženo ukupno 11571 osoba. Procenat smrtnosti je 2,13%. Građani Srbije od ove nedelje dobili su priliku da za oko 10 evra samo inicijativno urade test kojim se utvrđuje prisustvo antitela na koronavirus. Na taj način saznaće da li su nakon zaraze virusom uspeli da steknu određenu prirodnu odbranu od nove infekcije. Svetska zdravstvena organizacija i Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti napominju da za sada nema dovoljno dokaza o tome koliko antitela na SARS-CoV-2 imaju efekta u zaštiti. Detaljnije u prilogu Svetlane Božić-Krajinčanić.
Brzi test na antitela SARS-CoV-2 pouzdan je, kažu u Zavodu za javno zdravlje, 87,3%. U slučaju virusa korona, Svetska zdravstvena organizacija i američki CDC ipak obazrivo su se odredili prema imunološkim testovima. Obe zdravstvene organizacije poručile su da trenutno ne postoje čvrsti dokazi o tome da antitela štite od nove infekcije. Predrag Kon, epidemiolog i član kriznog štaba za suzbijanje zaraze za Radio Slobodna Evropa, kaže da se još nije testirao na antitela, ali dodaje da bi se obradovao da ih ima. Na pitanje da li bi u tom slučaju odustao i od mera zaštite, Kon kaže:
ja lično bi ostao pri merama predostrožnosti, to je svakako.
Marija Gnjatović, istraživačica Instituta za primjenu nuklearne energije, trenutno radi na imunološkoj studiji, utvrđivanju kolektivnog imuniteta na koronavirus u Srbiji. Eliza, testovi koji se koriste za ovo istraživanje nisu isti kao brzi testovi, kaže ona.
Pa brzi test je test koji radi po principu testa za trudnoću i daje rezultat u obliku pozitivnog i negativnog nalaza. Znači, nećete imati nikakvo merenje količine prisutnih antitela, dok je ELISA test daje vrednost. Koje su to količine antitela i time možete da pratite da li se kod pojedinih ljudi koji imaju antitela ta vrednost smanjuje ili povećava sa vremenom.
Gnjatović smatra da je testiranje na antitela vrlo važno, naročito jer se očekuje i drugi talas pandemije.
I svakako sva antitela nastaju s nekim razlogom, nastaju iz razloga da odbrane naš organizam. Tako da se određen nivo zaštite stvara.
Ono što za sada nije poznato, dodaje, jeste koliko dugo ta antitela opstaju u organizmu. Gnjatović kaže da su dosadašnja istraživanja na više od 1000 ljudi pokazala da su svi zaraženi stvorili antitela. Kao interesantan podatak navodi da su upravo asimptomatski pojedinci razvili jako visok nivo antitela. U Srbiji trenutno testove rade isključivo državne institucije. Predrag On kaže da je uključivanje privatnih laboratorija odbačeno.
Oni treba da prođu takozvanu validaciju, oni ako dokažu da mogu da rade sa onom sigurnošću kao što se rade u državnim ustanovama, oni će moći da rade u nekoj budućnosti.
Uprkos suzdržanosti Svetske zdravstvene organizacije, testovi na antitela koronavirusa sprovode se danas u velikom broju država u svetu, naročito onim jako pogođenim pandemijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Bioskopi u Srbiji će od 1. jula ponovo biti otvoreni posle 3 meseca pauze zbog pandemije virusa korona, najavila je danas Privredna komora Srbije. Sekcije distributera i prikazivača u grupaciji kinematografije Privredne komore su inicirale akciju Povratak u bioskop u svim gradovima Srbije do 15. jula, koju su prihvatili Filmski centar Srbije i Privredna komora Srbije. Tokom te akcije karte će se u svim bioskopima naplaćivati po simboličnoj ceni od 200 dinara, navodi se u saopštenju. Posle završetka akcije od 15. jula, na repertoarima bioskopa bit će i prve premijere.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Trenutkom tišine koji je trajao simboličnih 8 minuta i 46 sekundi, koliko je vremena George Floyd ležao na zemlji dok mu je policajac kolenom pritiskao vrat, okončana je memorialna služba posvećena čoveku čija je smrt tokom hapšenja izazvala proteste širom SAD. Dok traje ovih 8 minuta, razmislite o tome kroz šta je George prolazio tamo ležeći tih 8 minuta i moleći za život, kazao je okupljenima u Minneapolisu velečasni Al Sharpton, televizijski komentator i aktivista za građanska prava koji je predvodio molitvu.
George Floyd's story has been the story of black folks.
Priča o Georgeu Floydu je priča o crncima, jer već 401 godinu unazad razlog zašto ne možemo da budemo ono što volimo i želimo jeste taj što nam kolenom pritiskate vrat. Ono što se desilo Floydu događa se svakodnevno u ovoj zemlji, u obrazovanju, zdravstvenom sistemu, u svakom delu američkog života. Vreme je da ustanemo u Georgeovo ime i kažemo, skinite koleno s našeg vrata.
In George's name and say get your knee off our necks.
Rekao je Sharpton. U međuvremenu nastavljeni su protesti širom Sjedinjenih Država povodom smrti Georgea Floyda. Američka unija za građanske slobode i druge organizacije podneli su tužbu protiv administracije predsjednika Donalda Trumpa zbog prisilnog uklanjanja demonstranata u Vašingtonu. Priredila Una Čilić.
Hiljade demonstranata ostalo je na ulicama Njujorka nakon policijskog sata. Protesti u Washingtonu počeli su prije mraka, ali su se demonstranti razišli nakon što je počela da pada jaka kiša. Prisustvo policije kod Lincolnovog memorijala gdje su se okupljali demonstranti bilo je mnogo manje nego u blizini Bijele kuće tokom demonstracija prethodnih noći. Protesti traju već 10. dan u Buffalu gdje je policija sinoć upotrijebila prekomjernu silu kada su dvojica policajaca palicom udarila jednog demonstranta u glavu, oborila ga na zemlju i prešla preko njega. Američka unija za građanske slobode i drugi podnijeli su tužbu protiv administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, tvrdeći da su zvaničnici prekršili građanska prava demonstranata, koje je policija prisilno uklonila iz parka u blizini Bijele kuće pomoću hemijskih sredstava prije nego što je predsjednik prošetao do obližnje crkve kako bi se fotografisao. Tužba je podnijeta u četvrtak pred Saveznim sudom u Washingtonu. U njoj, kako navodi AP, tužioci tvrde da su se Trump, državni tužioc William Barr i drugi zvaničnici nezakonito udružili u kršenju prava demonstranata u parku Lafayette u ponedjeljak, kada su službenici policije na mirne demonstrante bacili dimne bombe i suzavac kako bi ih rastjerali iz parka. Barr je u četvrtak rekao da je naredio uklanjanje demonstranata jer su zvaničnici trebali proširiti sigurnosni pojas oko Bijele kuće ranije tokom dana, ali da to nije učinjeno na vrijeme. George Floyd preminuo je nakon što mu je sada otpušteni i optuženi policajac Derek Chauvin klečao na vratu skoro 9 minuta. Chauvin je optužen za ubistvo drugog stepena koje povlači kaznu do 40 godina zatvora, a uz njega su u optužnici i ostala tri policajca koja su aktivno učestvovala u slučaju.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Tenzije između dve azijske nuklearne sile, Kine i Indije, prelile su se u svet aplikacija za pametne telefone gde je američki tehnološki džin Google blokirao indijski program namenjen brisanju kineskih aplikacija s telefona korisnika, pišu svetski mediji. Remove China App, što u prevodu znači ukloni kinesku aplikaciju, u Indiji je bila najpopularnija besplatna aplikacija u Play Store-u sa više od 5 miliona preuzimanja od maja, navodi Reuters. Portparol Google-a potvrdio je da je aplikacija uklonjena zbog kršenja politike Play Store-a, ali nije izneo detalje. Osoba upoznata sa situacijom rekla je za Reuters da je indijski softver prekršio Google-ovu politiku koja zabranjuje aplikacije koje korisnike pogrešno navode da uklone ili onemoguće aplikacije treće strane ili da modifikuju postavke telefona. Remove China App u Indiji je popularizovan preko društvenih mreža, dok kritičari kažu da je indijska aplikacija podsticala antikinesko raspoloženje koje je već poraslo posle pojave koronavirusa u kineskom gradu Wuhanu i sporova oko granice, ukazuje BBC. Zbog blokiranja programa napravljenih u Indiji, Google se u toj zemlji suočio sa optužbama da je pristrasan u prilog Kine, piše Londonski Times. Nedavna tuča i gađanje kamenicama indijskih i kineskih vojnika na Himalajima, zbog čega su desetine vojnika završile u bolnici, kao i ulazak kineskih snaga na indijsku teritoriju, podstakli su nacionalističko ludilo u Indiji s pozivima bolivudskih zvezda i biznismena na bojkot kineske robe, ukazuje Times. Kina i Indija, dve nuklearne sile sa ukupno 2,7 milijardi stanovnika, okupljaju hiljade vojnika na spornoj granici na Himalajima, podseća Bloomberg, ukazujući da dve zemlje imaju dugu istoriju problema oko granice, dugi je 4388 km, uključujući rat 1962. i skorašnji sukob blizu Butana 2017. godine.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 31. maja na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda, druga po redu iz Banja Luke, snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa. U ovoj perspektivi, mladi iz Banja Luke ističu da im je potrebna istina o onome što se desilo u Bosni i Hercegovini. Jer, kako kažu, roditelji im pričaju jedno, nastavnici drugo, a u medijima čitaju treće.
Nemamo jasnu definiciju naše istorije, nikome nije jasno šta je to bilo. I ne smijemo zaboraviti. Ako zaboravimo, ponavit će se. Ako se vraćamo na to, ne idemo naprijed. Starima je dosta i ratova i revolucija, ali nama je potreban odgovor.
Stavove mladih iz Banja Luke komentarisali su specijalni gosti Perspektive Branislav Borenović i Edita Đapo, zastupnici u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Ovo su najvažnije vesti za petak, 5. jun. Nemam informaciju da je Srbija zaustavila kampanje protiv Kosova, kaže premijerka Ana Brnabić. Izbori 21. juna biće test demokratije, bojkot nije dobra ideja, ocenio šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici. Danas u ponoć ističe rok za predaju izbornih lista Republičkoj izbornoj komisiji. Nakon memorialne službe za Georgea Floyda, širom Sjedinjenih Država nastavljeni protesti zbog ubistva ovog Afroamerikanca. Bioskopi u Srbiji otvaraju se ponovo 1. jula posle tromesečne pauze zbog pandemije koronavirusa. Sutra promenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, valima lokalno mogući pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacija možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim profilima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Pozdrav od Andreje Vackovića i Dušana Komarčevića.